Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, câteva titluri.
De la scrisoarea pierdută la scrisoarea netrimisă.
Despre pasul următor în conflictul deschis dintre președinție, PNL și Parlament.
De la tratatul de la Roma la declarația de la Berlin.
Târgul de carte de la Leipzig.
Și la moartea istoricului Teodor Armon. Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Misiunea Națiunilor Unite în Kosovo, UNMIC, a fost informată că, după o prelungire inițială cu o lună a șederilor în Kosovo, 75 de jandari români au părăsit provincia la 21 martie, se spune într-un comunicat de presă datat publicității la Priștina. UNMIC regretă că autoritățile române nu au acceptat solicitarea ONU ca 11 din jandarmii români să rămână în provincie pentru a coopera la anchetarea incidentului de la 10 februarie, când doi protestatari au fost uciși și alți câțiva răniți de gloanțele de cauciuc trase de polițiști ONU. UNMIC așteaptă ca autoritățile române să continue să coopereze în această anchetă. Dacă va fi necesar, această cooperare trebuie să includă și asigurarea că oricare din polițiștii români vor putea fi disponibili pentru o anchetă pe teritoriul provinciei Kosovo, se mai spune în comunicatul de presă al misiunii ONU în această provincie. Ministerul de Interne de la București a precizat, prin vocea ofițerului de presă Dan Crasas,
autoritățile române vor manifesta aceeași deschidere și dorință de colaborare într-un spirit de transparență pentru a clarifica toate aspectele referitoare la evenimentele care au determinat începerea cercetărilor la nivelul mic.
A declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Interne de la București. Partidul Social Democrat elaborează o moțiune de cenzură cu caracter general pe care o va înainta dacă până săptămâna viitoare premierul Călin Popescu-Tăriceanu nu prezintă în fața Parlamentului componența unui nou guvern, unui guvern restructurat, a anunțat purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu. Diaconescu a mai spus că formațiunea sa politică nu va susține pe niciunul din cele două partide ale Alianței Dreptate-Adevăr. Președintele Traian Băsescu va participa la reuniunea neoficială a șefilor de stat și de guverne din Uniunea Europeană cu ocazia aniversării a 50 de ani de la semnarea tratatelor constitutive ale comunităților europene, care se va desfășura la Berlin sâmbătă și duminică. Șeful statului român va lua parte și la summitul extraordinar al Partidului Popular European. Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat că 15 marinari britanici au fost reținuți pe câteva nave iraniene în Golful Persic în timpul unei operațiuni de rutină de îmbarcare a unei nave comerciale în apele teritoriale ale Irakului. Ambasadorul iranian la Londra a fost convocat la Foreign Office, iar Marea Britanie a cerut eliberarea imediată a marinarilor. Guvernul Statelor Unite a anunțat că a acordat vizele necesare pentru vizita președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad și altor diplomați, infirmând astfel declarația Teheranului că aceste vize nu au fost emise. Ahmadinejad urmează să se adreseze Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite la New York, înaintea votării noilor sancțiuni împotriva Iranului. Președintele iranian intenționează să prezinte un nou set de propuneri pentru a pune capăt disputei legate de programul nuclear al Teheranului.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la o scrisoare pierdută la un bilețel pierdut și mai nou la o scrisoare netrimisă. Așa s-ar putea rezuma caragialesca situație în care Mediafax a făcut public aseară, din sursele Partidului Conservator, o scrisoare ce ar fi fost redactată de un grup de senatori.
Senatoare conservatorilor, ai socialdemocraților, liberalilor și ai Partidului România Mare, conținând reproșuri adresate demnitarului european Franco Frattini. Nu este clar câți și ce senatori au semnat-o. Clar pare să fie că a fost timbrată să circule de la București la București.
Iar dacă e să dăm crezare citatelor extrase de Mediafax, grupul de senatori i-ar reproșa, între altele, vicepreședintelui Comisiei Europene că, prin declarațiile sale, i-ar fi prezentat în fața electoratului, drept citez, o gașcă de irresponsabili și de hoți. Mai mult de la Sabina Fati.
scrisoarea concepută de conservatori pentru a-l pune la colț pe comisarul european pentru justiție și afaceri interne, Franco Frattini, pare să fie deocamdată mai mult pentru uz intern. În primul rând, din cauză că, deși a fost anunțată, nu a fost trimisă. Apoi, fiindcă semnatarii săi sunt încă destul de necunoscuți. Și nu în ultimul rând, pentru că se așteaptă încă noi iscălituri din zona noii majorități parlamentare, PSD, PC, PNL, PRM. De fapt, prin această scrisoare, în care este criticat comisarul european pentru susținerea fățișă pe care i-a acordat-o ministrului Macovei, senatorii și deputații încearcă să demonstreze că majoritatea dorește schimbarea ministrului justiției și reclamarea lui Frattini pentru imixtiuni și nepolitețuri la Bruxelles. Parlamentarii autohtoni, constituiți în coaliția antiprezidențială și anti-Macovei, consideră că orice comentariu făcut de Frattini va fi catalogat de acum încolo, cităm, drept incorrect și insultător, dacă oficialul european nu vine să poarte un dialog în comisiile legislativului autohton. Acum o săptămână, Franco Frattini a spus la București că aprobarea proiectului legii privind Agenția Națională de Integritate este foarte importantă și și-a exprimat speranța că Parlamentul o va aproba, susținând în același timp codul penal în varianta Macovei, deși destui parlamentari l-ar prefera pe cel proiectat pe vremea guvernului Năstase. De asemenea, Frattini l-a lăudat pe Tăriceanu că a păstrat-o pe Macovei în guvern, în ciuda succesului moțiunii care a trecut prin Senat. Semnatarii încă necunoscuți ai scrisorii inițiate de conservatori se simt jigniți de criticile formulate de Frattini, precizând că pe viitor se așteaptă la respectul și considerația cuvenite unor membri ai Parlamentului. Scrisoarea deschisă adresată lui Frattini menționează că oficialul european i-ar fi prezentat electoratului român prin declarațiile sale pe senatori și deputați drept o gașcă de irresponsabili și de hoți. Scrisoarea apare simultan cu amenințarea social-democraților cu moțiunea de cenzură. PSD îi cere de fapt indirect premierului Tăriceanu să vină în fața Parlamentului cu un guvern restructurat, din care să nu mai facă parte reprezentanții PD, dar aluzia e mai ales la adresa Monicăi Macovei. Dacă Partidul Conservator convinge majoritatea parlamentarilor să semneze o scrisoare anti-Frattini, eliminarea ministrului justiției ar putea căpăta o aură de legalitate chiar în fața Comisiei Europene, care, la rândul ei, va fi nevoită probabil să răspundă într-un fel în momentul în care scrisoarea devine oficială și este însoțită la vedere de semnături. Pe de altă parte, prin scrisoarea dură la adresa înaltului oficial european, conservatorii vor să se răzbune că la conferința de presă de săptămâna trecută de la București, întrebat de un ziarist dacă se va întâlni cu Dan Voiculescu, Franco Frattini a întrebat nedumerit cine este acest domn. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă. Vicepreședintele Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, a acuzat astăzi Partidul Democrat că ar întreține, o cităm, campanie mincinoasă, atunci când vorbește de alianțe între liberal și opoziție, în special cu PSD-ul. Dacă democrații sunt arătați cu degetul de liberal, nimănui nu este totuși clar care va fi pasul următor în complicata dispută internă din România. Analistul münchenez Șerban Orescu încearcă să-și imagineze totuși acest pas.
Ministrul democrat al transporturilor, domnul Radu Berceanu, a declarat recent că, după a sa părere, premierul Tăriceanu va proceda la o restructurare a guvernului, ceea ce înseamnă probabil fără Partidul Democrat. Domnul Berceanu a intrat în detalii. Noi parteneri ar urma să fie Partidul Social Democrat, Partidul Conservator sau Partidul România Mare. E puțin probabil însă ca liberalii să-i urmeze în detaliu sfaturile. Liberalii nu sunt lipsiți, precum se cere unui partid istoric, de oarecare subtilitate. S-ar putea deci ca ei să prefere într-o primă fază un guvern liberal monocolor, scoțând până una alta Partidul Democrat de la guvernare. Este ceea ce democraților nu le convine, după cum se pare. Să iasă de la guvernare ar face să planeze din nou părerea încetățenită că cu ei nu se poate conviețui câtă vreme domnul Băsescu le inspiră cursul. Ce se poate întâmpla mai departe? Odată lăsați pe din afară, democrații ar săpa însă oricum noul guvern prin ipoteză monocolor și liberal. Stabilitatea acestuia va fi desigur precară, depinzând de PSD și de câteva partide mai mărunte, dar experiența arată că provizoratul poate dura. Socotelile trebuie făcute însă cu creionul în mână. Precedente există. Odată format un nou guvern cu sprijin PSD, acest partid își va vinde însă cât mai scump sprijinul, cu atât mai mult cu cât nu este parte la guvernare. Va avea în aceste condiții Partidul Democrat câmp liber de acțiune? Mă îndoiesc. Partidul domnului Boc va fi confruntat cu un sistem de restricții strategice. Ele decurg din conexiunea Băsescu și din angajamente politice anterioare rămase valabile. Ca urmare, coridorul în care poate evolua Partidul Democrat va trebui să coincidă cel puțin în parte cu al liberalilor. Cu atât mai ușor se va putea strecura în acest coridor un guvern liberal monocolor. Va urma un timp de reflecție, în care democrații vor putea judeca la rece cum este mai bine, cu sau fără Băsescu, căci în principiu Alianța Dreptate-Adevăr este ceva serios. Fuziunea dintre liberali și democrați fără Băsescu însă poate redeveni actuală. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Și despre un alt conflict de muncă de la Mittal Steel Galați. Radu Stănescu trece în revistă situația.
Conflictul de muncă de la Mittal Steel Galați continuă. Sindicaliștii au dat înapoi astăzi în ce privește procentul creșterilor salariale dorite. Peste 100 de muncitori aparținând Sindicatului Siderurgiștilor Solidaritatea s-au adunat astăzi în fața porții combinatului ArcelorMittal Galați pentru a fi informați de liderilor despre rezultatul negocierilor cu patronatul. Aceștia le-au comunicat muncitorilor că negocierile de joi noapte au rămas fără rezultat. Și tot astăzi s-a anunțat că oferta finală prezentată de conducerea Mittal Steel Galați sindicatelor în procesul de negociere a contractului colectiv de muncă, cuprinde o creștere a salariilor de doar 12% aplicată retroactiv de la 1 ianuarie 2007. Potrivit administrației, salariul mediu brut de la Mittal Steel Galați este de 22 de milioane de lei vechi, aproximativ 800 de dolari, incluzând sporurile. Ultima rundă de negocieri dintre administrația combinatului Mittal și sindicate s-a încheiat fără rezultat noaptea trecută după 6 ore de discuții. Cele două părți nu s-au înțeles asupra majorărilor salariale. Patronatul oferind 12%, sindicaliștii cerând 40%. În urma discuțiilor de astăzi cu muncitorii sindicali au fost de acord să scadă din pretenții și să solicite creșterea salariilor cu 25% sau cu 100 de euro pentru fiecare salariat al combinatului. Discuțiile vor fi reluate cel mai probabil luni. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Traian Băsescu va participa sâmbătă și duminică la evenimentele prilejuite de aniversarea semnării tratatelor de la Roma din 25 martie 1957, care au pus bazele construcției Uniunii Europene. La Berlin va fi semnată o declarație politică referitoare la valorile și obiectivele Uniunii. Președinția română este de părere că declarația de la Berlin reprezintă, după cum se spune într-un comunicat de presă, primul eveniment politic de mare anvergură al unei Uniuni cu 27 de state membre, centrat pe cetățenii europeni.
Nu toată lumea este de aceeași părere, cum o nota astăzi pe larg un comentator de la Financial Times. După opinia lui George Parker, succesele remarcabile ale Uniunii Europene nu s-au tradus niciodată într-un apetit popular. Uniunea poate fi creditată amplu pentru cimentarea păcii postbelice, a prosperității și a furnizării cadrului pentru reunificarea continentului.
Același comentator de la Financial Times trage concluzia că prăpastia dintre festivitățile oficiale din capitala Germaniei și lipsa unor celebrări populare în restul Europei, îl citez, este un simptom că Uniunea Europeană rămâne în nucleul ei un proiect elitist, la fel cum a fost în anii 50, în momentul conceperii ei de către Jean Monnet, Robert Schuman și ceilalți părinți fondatori. În capitala Germaniei se află și corespondentul nostru, William Totok, căruia i-am cerut opinia despre amploarea dată acestui eveniment.
Opoziția parlamentară germană a criticat guvernul federal și implicit președinția Uniunii, fiindcă a ascuns până în prezent detaliile legate de textul declarației. Președinta grupului parlamentar ecologist, de pildă, a spus în fața Bundestagului că textul declarației trebuia dezbătut de către parlamentari. Presa germană a lansat în ultimele zile diverse speculații privind textul declarației. Între altele s-a afirmat că scriitorul Hans Magnus Enzensberger ar fi primit sarcina să redacteze un text percutant pe înțelesul tuturor. Cancelara Merkel a refuzat să confirme aceste speculații. Într-un interviu acordat grupului de presă Watz, ea a spus doar că, citez, declarația va fi scurtă și se va distinge de stilul comunicatelor Consiliului European. Am încheiat citatul. Într-un interviu acordat astăzi postului național de radio, președintele Parlamentului German creștin democratul Norbert Lammert a respins toate criticile la adresa documentului considerat secret. Declarația nu va fi un document care trebuie ratificat, a spus Lammert.
Erstens handelt es sich hier nicht um ein völkerrechtlich relevantes Document.
Documentul va cuprinde în linii mari doar elementele conceptuale privind valorile europene comune, exprimând poziția președinției germane. Într-un interviu acordat ziarului de mare tiraj Bild, Angela Merkel a arătat, tot astăzi, că declarația va relefa doar valorile europene. În același interviu, Merkel s-a pronunțat împotriva creării unui stat federal european, susținând necesitatea păstrării identității și culturii statelor naționale integrate în Uniunea Europeană. Ea a mai spus că înființarea armatei europene trebuie să fie o prioritate a Uniunii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Despre raporturile dintre Uniunea Europeană și statele membre, a stat de vorbă Ileana Giurchescu cu politologul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Majoritatea membrilor statelor din Uniunea Europeană erau perfect conștienți de ceea ce Uniunea Europeană le-ar putea da, dar foarte puțin conștienți de ceea ce Uniunea Europeană ar putea încerca sau ar avea dreptul de a primi de la ei. Drept rezultat, atunci când Uniunea Europeană n-a mai fost capabilă să dea, în cel puțin în cantitățile și în ritmul care ar fi justificat mitosul bunăstării occidentale definitorii și permanente, s-a acutizat și procesul de deziluzie față de Uniunea Europeană, ceea ce a permis diferiților eurosceptici să devină din ce în ce mai influenți.
Un proces de deziluzie care se face resimțit la fel de puternic în vest și în est, sau există diferențe?
Bineînțeles că există diferențe, deoarece cei din vest, totuși, în ceea ce privește Uniunea Europeană, sunt mai pragmatici. Au avut o oarecare experiență și au început să-și dea seama că această văcuță nu poate fi mulsă la nesfârșit, pe când cei din est, netrecând prin acest proces și în același timp fiind și tributar mentalității că Occidentul ne datorează, s-au trezit într-o deziluzie mult mai rapidă, exploatată la rândul ei de către diferitele trenduri populiste. Vezi cazul Poloniei, vezi cazul Ungariei și probabil acum vine rândul României.
Și totuși, ideea de a fi admise în Uniunea Europeană a făcut majoritatea țărilor fost comuniste, țărilor central și este europene, să pornească niște reforme, să ducă la capăt niște reforme pe care poate altfel nu le-ar fi văzut. Deci Uniunea Europeană le-a și dat ceva.
Da, este foarte adevărat. Numai că și aici ar trebui să facem o diferențiere între aceste state, pentru că nu în toate statele există această mentalitate de respingere a oricărui proiect care ar veni din afară și care să fie perceput ca un amestec în sfintele treburi interne. În cazul României, timpul a fost destul de îndelungat ca ea să devină parte din mentalitatea generală populară.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj într-o discuție cu Ileana Giurchescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, de când democrații au preluat controlul asupra Congresului, președintele George Bush își vede puse sub semnul întrebării, dacă nu o serie de prerogative, cel puțin influența. Cazul ultim îl constituie scandalul politic legat de demiterea, aparent pe considerente politice, a 8 procurori federali. Corespondentul nostru la Washington, Vlad Sela.
Democrații din Congres doresc să oblige, prin citații, consilieri prezidențiali, între care și influentul Karl Rove, să depună mărturie public și sub jurământ în legătură cu rolul jucat în această afacere. Bush se opune. Tot președintele se opune și demiterii ministrului justiției, în legătură cu același caz și cu abuzul al FBI-ului, deși mai toată lumea asta dorește, inclusiv membrii ai propriului partid.
Care este mesajul președintelui?
Că indiferent că se află la sfârșit de mandat și indiferent de popularitatea sa extrem de scăzută, își va apăra oamenii, va veghea la respectarea prerogativelor prezidențiale, așa cum le interpretează, și va conduce Casa Albă cum consideră adecvat. De-a lungul ultimilor ani, Casa Albă a acționat pentru extinderea prerogativelor prezidențiale, susținând, de exemplu, că are autoritatea de a ordona interceptări de comunicații fără mandat judecătoresc în cazuri care vizează securitatea națională și că poate deferi suspecți de terorism unor tribunale militare.
Bătălia se exprimă acum prin refuzul președintelui de a-și lăsa consilierii târâți în ceea ce consideră un joc politic.
Unii republicani îi aplaudă atitudinea, între ei consultantul Charles Black, care a spus: aud multă lume care îmi spune, a venit vremea ca președintele să pună piciorul în prag. George W. Bush spune că dacă democrații insistă, este dispus să-și apere cazul și în tribunal. Este o administrație care a rezistat tuturor presiunilor și nu a făcut publică componența Comisiei Cheney pentru energie, amintește fostul purtător de cuvânt Ari Fleischer, care explică că pentru că președintele Bush nu este vorba doar de cazul în sine, ci mai ales de implicațiile lui pentru viitor șef a executivului. Mulți republicani cred că ministrul Gonzales ar trebui să părăsească funcția, dar sunt alături de președinte în chestiunea audierilor. Observatori politici susțin că și în cazul în care șeful executivului se va vedea nevoit să-l demită pe Gonzales, care este prieten și aliat de multă vreme, o va face atunci când el consideră de cuvință, nu când îi se cere.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineața, pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara, în fiecare zi lucrătoare, vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 67.58 MHz la Strășeni, 69.53 MHz la Ungheni și 70.31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
La Leipzig s-a deschis Târgul Internațional de Carte, unul din puținele mari târguri cu interes special pentru producția de carte est-europeană. Revine la microfon William Totoc.
Ediția de anul acesta Târgului Internațional de Carte de la Leipzig a fost inaugurată cu ceremonia decernării premiului pentru buna înțelegere europeană. Cu acest premiu important au fost distinși publicistul german Gerd Könen și filozoful rus Mihail Râclin. Könen este autorul unor studii dedicate comunismului, de care amintim volumul intitulat Deceniul Roșu. Râclin a publicat mai multe scrieri filozofice și sociologice, în centrul cărora se află de asemenea comunismul de tip sovietic și repercusiunile acestuia asupra gândirii actuale. La Leipzig vor fi prezente până duminică peste 2300 de edituri din 36 de țări, de care și România. Invitata de onoare a târgului este Slovenia. În mod tradițional, târgul acordă țărilor est-europene o atenție deosebită. În același timp, târgul de la Leipzig se consideră o punte de legătură spirituală și literară între apus și răsărit. Directorul târgului, Oliver Ziele, a subliniat importanța lecturii ca factor de educație a tinerei generații. Constatăm că aici vin și copii care nu au experiența cărții, dar au prilejul să facă aici cunoștință cu lumea cărților pe care o percep ca o aventură. În cadrul acțiunilor organizate la Leipzig vor avea loc numeroase runde de lecturi și discuții la care vor participa aproximativ 2000 de autori din toată lumea. La programul special al târgului, intitulat Limbi mici, literaturi mari, kleine Sprachen, große Literaturen, din România vor participa poeta Adela Greceanu, prozatorul Florin Lăzărescu și editorul Dan Lucian Teodorovici. Alături de ei vor discuta și citi autori din Estonia, Grecia, Croația, Letonia, Malta, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Cehia, Ungaria și Cipru. La Leipzig vor fi lansate și ultimele cărți ale unor scriitori germani. Astfel, Günter Grass va citi din noul său volum de poezii, August Prostul, în care tematizează, între altele, și dezbaterea de anul trecut izbucnită după ce a dezvăluit că fusese membru al batalioanelor naziste Waffen-SS. Un alt monstru sacru al literaturii germane care va fi prezent la Leipzig este romancerul Martin Balzer. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totok.
Zilele trecute s-a stins din viață în apropiere de Haifa Teodor Armon, un istoric româno-israelian de o cultură și o probitate morală aparte. Profesorul Șerban Papacosta i-a fost prietenul cel mai apropiat timp de 60 de ani și evocă în continuare figura luminoasă a lui Teddy, cum îi spuneau prietenii.
Născut în România în anii de după primul război mondial, a suferit în tinerețea lui regimul segregației rasiale din vremea dictaturii legionare și Antonescu. În 1945, în noul context creat de sfârșitul războiului, a început cu întârziere studiile universitare. A intrat ca student la Facultatea de Istorie și a urmat cu predilecție cursurile și seminariile de istorie universală și de limbă și istorie italiană. Ne-am întâlnit la cursurile și la seminariile de istorie universală și afinități elective, cum zicea Goethe, ne-au apropiat de la început. Am apreciat și stimat vocația istorică puternică și general intelectuală a lui Teodor Armon, Teddy, cum se numea în relațiile prietenești. Stăpânea foarte bine limbile moderne de circulație internațională, germana în primul rând, franceza, italiana, de care s-a îndrăgostit ca și de cultura italiană. L-a interesat evul mediu cu predilecție cel italian, o atracție elementară l-a îndrumat spre această direcție de cunoaștere și cercetare. Tot atât cât și vocația sa intelectuală puternică m-a impresionat și m-a atras caracterul, respectul de sine și de ceilalți. A rezistat tuturor tentațiilor și presiunilor. Ar fi putut face o remarcabilă carieră în vremurile turburi ale totalitarismului stalinist, dar a refuzat-o. Cercetător la Institutul de Istorie al Academiei Populare Române, a fost epurat odată cu numeroși alți cercetători indezirabili politici în anul de grea încercare 1952-1953, când teroarea stalinistă a atins momentul culminant. A fost scos din cercetare și a ajuns bibliotecar la Biblioteca Academiei Române. În anii dezghețului a desfășurat o excepțională activitate de completare a colecțiilor întrerupte mulți ani în timpul războiului și mai ales după război din pricina politicii regimului comunist. Astăzi încă specialiștii în istorie și mai ales în istorie medievală își pot întemeia cercetările în bună măsură pe completările făcute cu competență excepțională de el în anii, până când a emigrat în Israel, când a devenit posibilă această acțiune. A continuat și în Israel, a fost bibliotecar, director al Bibliotecii Facultății de Istorie și a desfășurat aceeași activitate remarcabilă de achiziții de cărți făcute cu competență de completare a colecțiilor. Și în același timp a desfășurat și o activitate de cercetător istoric, a publicat o serie de articole pe teme chiar de istorie contemporană legate de experiența din România, de mișcarea legionară, a intrat în corespondență, îmi spunea, cu fruntași în exil ai mișcării legionare, între care cu Horia Sima, căruia i-a cerut lămurire asupra unor momente din istoria contemporană a României. A fost așadar, în sinteză, un om de cultură, de superioară cultură, dar și o conștiință care a traversat intact vitregiile totalitare ale secolului. Aceste două însușiri fundamentale m-au atras spre relațiile cu el, care s-au menținut intacte, fără nicio rezervă de o parte și de cealaltă, atât timp cât am fost împreună în țară și după aceea de la distanță. Prieten nedesmințit a fost pentru mine Teddy. Noapte bună, Teddy!
Profesorul Șerban Papacostea la dispariția istoricului Teodor Armon. Iar nouă moderatorii emisiunii de la Europa Liberă în direct, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.